Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove.
Dear M.O.R.
Dear M.O.R., una sa lahat, gusto ko kayong batiin ng Advanced Merry Christmas, Popoy at Bea. Sobrang fan ako ng programa ninyo. Matagal ko na talagang gustong sumulat at mag-share ng story ko, pero kahit kailan hindi ko inakalang kwentong Pasko pala ang maibabahagi ko sa inyo. Anyway, ako nga pala si Eli. Nasa late 20s na ako, pero kung tutuusin halos nag-uumpisa pa lang ang pag-usbong ng karir ko dahil sa dami ng nangyari sa buhay ko. Anak, mahirap lang kasi ako, Popoy at Bea. Mabuti na lang at masipag ang mga magulang ko, kaya napagtapos nila ako sa college. At simula nga nung nakapagtapos ako, tumulong na ako sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay, pati na rin sa pagpapaaral sa kapatid ko. Masasabi kong hindi madali ang maging isang breadwinner. Pero sobrang fulfilling sa pakiramdam na makitang natutulungan mo ang mga mahal mo sa buhay. Pero aaminin ko, dumarating pa rin yung mga pagkakataon na nasa ilalim kami ng gulong ng buhay. At kapag nangyayari yun, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko, lalo na sa tuwing nakikita kong nahihirapan ang mga mahal ko sa buhay.
Kayo, sabay-sabay na tayong kumain. Siguro naman kasya na sa atin itong naihanda nating pagkain.
Merry Christmas sa ating lahat!
Ilapag mo itong mga pinggan dyan sa sahig. Mainam yung sama-sama tayong kakain kahit hindi ganun karami ang handa natin.
O teka, nasaan yung panganay mo?
Pabalik na siguro. Inutusan ko lang bumili ng soft drinks.
Ah.
Huh, kapagod.
Yun, saktong-sakto. Halika na anak, kakain na tayo.
Ba't ang tagal mo yatang bumili ng soft drinks?
Oo ma, walang mabilhan ni. Sarado na halos lahat ng tindahan. Yung iba naman naubusan na ng paninda.
Ah, ganun ba? Asya, di bale. Ang importante, makakakain na tayo.
Mm.
O anak, bakit parang malungkot ka?
Po? Hindi ah. Ang saya-saya ko nga eh.
Sus, kilala kita simula pagkabata mo. Kami nagpalaki sa'yo, kaya alam namin kung kailan ka masaya at kung kailan ka malungkot.
Masaya naman ako pa. Kasi sama-sama tayo. Buo tayong pamilya. Hindi kagaya ng iba na watak-watak o kaya naman magkakalayo. Hindi ko lang talaga maalis yung konting lungkot kasi ito lang yung handa natin eh. Sandwich lang at saka soft drinks. Kung hindi pa nagbigay ng spaghetti yung kapitbahay, wala tayong kakainin.
Oo nga pa. Samantalang dati-rati naman, nakakapagluto tayo ng hotdog, ham, saka masasarap na ulam.
Pasensya na kayo mga anak ha. Medyo natapat lang na walang project ngayon, kaya wala ding kita.
Hindi papa. Hindi kayo may kasalanan. Graduate na ako eh, kaya dapat nakakatulong na ako sa inyo. Pasensya na rin kasi nahirapan akong makahanap ng trabaho after nung huling work ko.
Ngayon lang yan anak, makakahanap ka rin ng mas magandang trabaho para sa'yo. Magaling ka kaya?
Oo nga naman. Huwag nyo nga masyadong ituon yung pansin nyo sa mga handa natin. Yung mga pagkain na yan, nauubos din naman yan. Bukas makalawa, wala na yan. Pero tayo na buong pamilya, hindi basta-basta mawawala yon. Yun na lang ang isipin nyo.
Hayaan nyo, kapag nakagraduate na ako, makakatulong na ako sa mga gastusin dito sa bahay.
Nako, huwag mo munang isipin yon. Mag-focus ka muna ngayon na makatapos on time. Yun ang mas mahalaga. Sisiguraduhin ko na sa susunod na Pasko, mas marami na dito yung handa natin.
Sabi mo yan ha?
Oo naman.
Opo. Opo.
Uy, boses ni Jap yun ah.
Eh, sige na, papasukin mo na. Baka gustong makinoche buena sa atin.
Sige po.
Hi babe, Merry Christmas.
Babe, hindi mo sinabi na pupunta ka.
Ah, biglaan lang, tumakas lang ako sa bahay kasi gusto kong makikain dito sa inyo.
Eh kaso wala kaming handa eh.
No worries, eto, may dala ako. Ham tsaka Grahams.
Ikaw talaga, pabigla-bigla ka na lang pumupunta dito. At nagneno ka pa talaga ng handa nyo, ha?
Ay, hindi, nagpaalam ako kay Mama. Pumayag naman siya na pumunta ako dito. Hindi totoong tumakas ako.
O sige, tara na. Sabay-sabay na tayong kumain.
Yun! Merry Christmas po.
Uy, mukhang masarap yung dala mo, Kuya Jap, ha?
Siyempre naman.
Para sa amin ba yan?
Para sa ating lahat po. Pagsalu-saluhan po natin.
Akin at nang mailagay ko na sa plato, umupo ka na dyan at sabayan mo na kami.
Salamat po. Kain na na!
Babe, salamat sa pagpunta mo ha. At saka, salamat din dun sa dala mong food.
Wala yun, babe. Salamat din sa pag-welcome niyo sa akin. Sobrang saya ko ngayong Pasko kung alam mo lang, as in 100% na masaya.
Talaga? Bakit?
Eh kasi kasama kita eh. Tapos welcome pa ako sa pamilya mo. Kayo ang kasama ko nag-Noche Buena.
Buti ka pa. Buo yung saya mo.
Bakit babe? Ikaw, hindi ka ba masaya?
Masaya naman.
Masaya naman? Meaning, hindi ka totally masaya? Gusto mo bang magkwento sa akin? Pwedeng-pwede naman eh.
Hindi, babe. Wala naman akong kailangang ikwento. Siguro, nalulungkot lang ako kasi ang lungkot ng hapagkainan namin kanina. Kita mo? Sandwich at soft drinks lang. Tapos, spaghetti na galing sa kapitbahay. Buti na nga lang din dumating ka na may dalang pagkain eh.
Pero babe, di ba mas mahalaga na buo kayo at sama-sama?
Oo naman. Yun naman yung pinakamahalaga sa lahat eh. Pero mas magiging masaya sana kung sagana kami lalo na kapag may ganitong okasyon.
Naku, sa sobrang sipag mong maghanap ng work, sigurado akong hindi malabong mangyari na sa susunod na Pasko. Napakarami nyo nang handa.
Talaga? Alam mo babe, kanina habang kumakain tayo, pinangako ko sa sarili ko na ito na yung huling Noche Buena na hindi mapupuno ng pagkain yung lamesa namin. Ay mali, yung sahig pala namin kasi wala kaming lamesa.
Masaya kaya kumain sa lapag. Pero kung gusto mo talaga magkaroon ng maraming handa next year, dapat unahin mong bumili ng malaking lamesa.
Gagawin ko talaga yan, babe. Bibili ako ng maraming gamit sa bahay. Ay, promise ko talaga. Sa susunod na Pasko, ako ang magiging Santa Claus ng pamilya namin.
Popoy at Bea, yung bahay namin ay parang isang tipikal na tahanan ng Pinoy na napapanood natin sa mga pelikula o teleserye. Mahirap, isang kahig isang tuka, walang ipon. Kapag may nagkasakit, hindi namin alam kung saan kami tatakbo para humingi ng saklolo. Ang tatay ko, umi-extra lang sa pagko-construction at kung ano-unong gawaing pisikal na pwede niyang pasukan. Tanda-tanda ko pa yung isang Pasko na walang-wala kami. Awang-awa ako noon sa kalagayan ng pamilya ko. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na yun na ang huling Noche Buena na wala kaming maihahain na masarap na handa sa pagkainan. Nagsipag ako sa paghanap ng trabaho, Popoy at Bea. Hindi na ako namili ng mapapasukan. Ang alam ko lang noon, wala akong dapat sayangin na oras. Kailangan kong makapagtrabaho ulit sa lalong madaling panahon. Pinalad naman ako ng matanggap sa call center. Hindi naging madali ang trabaho pero tiyaga ako lahat hanggang sa unti-unti nang nagkaroon ng magandang pagbabago ang buhay ko. Nabibili ko na ang mga gusto kong bilhin at unti-unti na rin nakakapag-ipon para sa future ng pamilya ko. Ako na rin ang sumalo sa halos lahat ng gastusin sa bahay. Popoy at Bea, sobrang luwag sa pakiramdam na maiprovide ang pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay.
Glad I was able to help you. Have a good day.
Sunod-sunod magagandang calls mo ngayon ah.
Oo nga eh. Wait lang ha. Idodocument ko lang tong last call ko.
Ay, gora.
Team, kailangan namin ng OT takers. Marami pa raw forecast of calls mamaya. Anyone?
Naku po, Diyos ko. OT na naman. Ayoko na.
Walang may gusto?
Ako. Ako, TL.
Eli, ikaw na naman. Eh parang kahapon din kaka-OT mo lang ah. Baka naman ma-burnout ka niyan.
Hindi, TL. Kailangan ko rin ng maraming calls eh para mahatak ko yung handle time ko.
Sure ka na ba?
Yes. At kailangan ko rin ng extra sahod, TL. Ganun din naman eh, wala rin naman akong gagawin sa bahay namin.
Okay, forward ko na yung pangalan mo sa workforce, ha?
Go, TL. Thank you.
Alright. Anyone else?
Huy, hindi ka ba napapagod, ha?
Sa work? Napapagod din, syempre.
Eh, ba't pa na yung tanggap mo ng OT?
Ano ka ba? Kailangan ko yun. Kita mo naman, sunod-sunod yung good customers ko. Sayang, no? Tsaka, dagdag income din yun, no?
Grabe. Ilang batalyon ba pinapakain mo? Kung makapagtrabaho ka, parang wala nang bukas.
Eh? Basta. Huwag ka nalang maraming kuda dyan.
Okay, fine. Bilis naman na mag-document dyan. Sabay na tayo mag-break.
Oo na. Ito na. Ay, nakakapagod. Nasobrahan yata yung OT ko kanina. Ay. Ay. Mukhang nandito na yung bagong bill ah.
Ep, 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 ep. Hindi para sa'yo yan. Akin na yan.
Nakita ko na pa. Ako nang bahala rito.
Ako na dyan sa bill ng kuryente. Mababa lang naman eh.
Ako na po.
Op, akin na yan anak. Ikaw na lahat ang sumasalo ng gastusin dito sa bahay.
Eh kaya nga nagtatrabaho, di ba?
Naku, puro ka na nga overtime. Napapansin ko.
Si Papa talaga oh. Sisiw lang yun.
Anak, hayaan mo na akong tulungan kita. Kahit dyan lang sa bill ng kuryente. Hayaan mo naman akong magpakatatay kahit sa maliit na bagay lang.
Eh, saan kayo kukuha ng pambayad? Wala nga kayong trabaho. Sorry po.
Oh, sige. Ikaw na magbayad niyan. Pero next month, ako naman sa bayad ng bahay, ha?
Ay. Uy.
Kumain ka na?
Oo. Dumaan na ako sa karinderiya kanina.
Kumusta pala yung work mo, te?
Heto. Medyo mahirap. Panay ang OT eh.
Ah, required ba yun? Yung OT?
Hindi naman. Pero kailangan eh. Sayang yung kikitain. Kaya ikaw, galingan mo sa pag-aaral ha. Baka naman mamaya, puro bulak-bulang inaatupag mo, ha?
Hindi, ah. Diretso uwi nga ako lagi pagkatapos ng klase ko, eh. Maliban na lang kung may event o may group activity.
Okay. Good.
Ate, ano kaya kung tumigil na ako sa pag-aaral?
Ha?
Ganon din naman, eh. Hindi naman kailangan ng college diploma para magkaroon ng magandang trabaho. Nasa diskarte pa rin talaga.
Kahit na. Iba pa rin yung may pinanghahawakan kang degree. At saka, bakit ka hihinto sa pag-aaral e kaya naman kitang pag-aralin? At saka graduating ka na, diba?
Eh kaso, hirap na hirap ka naman sa pagtatrabaho.
Kaya ko yun. Huwag yun yung intindihin mo. Ang isipin mo, yung pag-aaral at yung graduation mo. Teka nga, may ginawa ka bang kalokohan? Kaya mo siguro naisip na mag-drop sa school kasi may ginagawa ka, no?
Wala.
Eh ano? May back subject ka. Earl! Ano ba? Sumagot ka!
Ate, sorry. Hindi talaga kinaya ng utak ko eh.
So meron nga?
Meron.
Pambihira naman, Earl, oh! Pag-aaral na lang yung gagawin mo, hindi mo pa nagawa ng maayos. School at bahay ka na nga lang, magpapabaya ka pa.
Hindi naman ako nagpabaya, ate. Hindi lang talaga ako kasing talino mo. At saka, isang subject lang naman yun eh.
Ay. Okay, fine. I-take mo na lang yan next sem. Para makagraduate ka pa rin on time.
Yun nga yung isa pang problema, ate. Hindi siya ino-offer tuwing second sem. So, kailangan ko talaga maghintay ulit next year para mabalikan yung subject ko.
Ewan ko sa'yo, Earl! Ba't ba kasi pinanganak ka na mahina ang utak eh? Sayang tuloy yung isang semester na babayaran.
Maghinay-hinay ka sa pananalita sa kapatid mo. Hindi kita pinalaking ganyan.
Sorry po.
Naiintindihan ko na pagod ka sa trabaho. Pero hindi naman tama na insultuhin mo yung kapatid mo dahil lang sa may isa siyang back subject. Kaya mo, ako na magbabayad ng isang semester niya sa school. Pag-iipunan ko, huwag mo lang siyang pagsalitaan ng ganyan.
Pa.
Pero pa, sayang pa rin yun. Sa halip na idagdag nyo na lang yun sa panggastos dito sa bahay, mapupunta pa sa tuition.
Mag-extra kayod ako. Hindi mo na yun problema. Ang ayoko lang, nagkakasiraan kayo ng kapatid mo ng dahil lang sa usaping pera. Maliit na bagay lang yan. Kung kailan malapit na gumraduate yung kapatid mo, saka pa kayo nagkakaganyan.
Sorry pa.
Popay at Bea, I swear, wala naman talaga akong balak na insultuhin si Earl at si Papa nung time. Nagkataon lang din siguro na hindi ko napili ng maayos yung mga salitang nabitawan ko. Dala na rin siguro ng pagod. Kung meron man akong huling bagay na gagawin, yun ay yung saktan ng mga mahal ko sa buhay. Lalong-lalo na nga ang pamilya ko. Hindi rin ako yung tipo ng tao na magaling mag-express ng nararamdaman. Kaya hindi na rin namin masyadong napag-usapan yung bagay na yun. Basta ang alam ko lang gawin noon, magpatuloy sa pagpo-provide para sa pamilya ko. Hindi nga nakagraduate on time si Earl, Popoy at Bea. Para sa kagaya kong kumakayod, para magpaaral ng kapatid, hindi magandang balita yun. Pero natauhan ako sa sinabi ni Papa. Isa pa, alam kong nape-pressure na rin ang kapatid ko sa school, kaya ayoko na rin dumagdag sa stress niya. Matagal-tagal din kaming walang imik, pero eventually, kusa ring naayos ang gusot namin. Ganun naman sa pamilya, di ba? Kahit anong mangyari, mas mananaig pa rin ang pagmamahal niyo sa isa't isa.
Sa wakas, makaka-uwi na rin.
Yeah, Beng. Sana all pwede nang umuwi.
Gusto mo rin? TLO, gusto na lang umuwi ni Carly.
Uy, kaka, joke lang yun.
Hindi pa pwede, Carly. Marami pa tayong calls.
Hindi, TL. Charing lang yun. Kaka ka, narinig tuloy ni TL.
Bye.
Babush, Merry Christmas.
TL, uwi na po ako.
Uy, Eli, tapos na shift mo?
Opo.
Okay, salamat sa pagpunta sa work ha. Kahit bisperas ng Pasko.
Wala yung TL, sayang din eh. Double pay na, tapos may night diff pa.
Go, sige na. Uwi ka na. At bumawi ka sa pamilya mo. Man namang hinihintay ka na nila.
Yun nga TL eh. Mukhang wala rin akong madadatnan sa bahay kasi
pumunta silang lahat sa outing. Bale, mag-isa na naman ang lola mo.
Ganun ba? Kahit na. Gamitin mo na lang yung time mo para makapagpahinga. Deserve mo yun.
Mukhang ganun na nga yung gagawin ko.
Go. Ingat ka sa pag-uwi. Merry Christmas, Eli.
Thank you, TL. Merry Christmas din po. Gaya ng inaasahan, naiwan na naman akong mag-isa. Hello?
Hi babe, nakauwi ka na?
Oo babe, kumusta lakad nyo ng pamilya?
Okay naman, daming kwento ng mga pinsan ko. Ikaw, kumusta ka?
Heto babe, mag-isa ako sa bahay ngayon. Pumunta sa outing yung mga tao dito sa bahay.
Oh, sorry babe ah, hindi kita masamahan ngayon. Mabawi rin kasi ako sa family eh.
Wala yun, babe. Go, enjoy ka dyan. Sulitin mo yung time mo with them.
Haya mo. Mabawi ako sa'yo sa New Year at sa Valentine's.
Sabi mo yan, ha?
Oo, babe. Promise.
Sige na. Mag-enjoy ka muna dyan. I love you.
I love you too, babe. Merry Christmas.
Merry Christmas, Eli. Mag-isa ka na naman ngayon. Isipin mo na lang kahit papano. Nabibili mo naman yung pangako mo na masasarap na handa para sa pamilya mo. May ham, may lechon, may salad. Kumpleto. May pera pa silang pang-outing. Hay, good job, Eli. Good job.
Aba, saktong-sakto balik ko ah.
Papa, ba't kayo bumalik? May niiwan kayo?
Anong ba't ako bumalik? Hindi naman ako umalis eh.
Hindi kayo sumama sa outing?
Hindi, ayaw mo na sila mama mo doon. Pag-enjoy sila kasama yung mga pinsan mo.
Paano kayo?
Ang tanong, paano ka? Ikaw lang mag-isa dito.
Sus, kaya ko naman sarili ko eh.
Hindi ko naman sinabing hindi mo kaya ang sarili mo, pero malungkot na mag-isa. Siyempre, ayoko namang malungkot ang kaisa-isang anak kong babae ngayong Pasko.
Si Papa talaga, oh.
Pwede naman tayo sumunod sa outing kung gusto mo. Dahiram ko naman yung motor ng kumpare ko, eh.
Naku, hindi na pa. Pagod na rin yung katawan ko, eh. Saka, anong oras na tayo makakarating dun? Hindi natin masusulit yung bayad.
Oy, tamang-tama pala na bumili ako ng beer. Halika, pagsaluhan na lang natin to. May natira pa namang ulam kagabi, yun na lang pulutan natin.
Sige po, saktong-sakto. Pampasarap ng tulog yan. Magbibihis lang po ako saglit.
Okay, kukuha lang ako ng mga baso.
Pa?
Hmm?
Thank you po ha. Kasi hindi niyo ako iniwan.
Wala yun, anak. Nakikita ko kung gaano kalaki yung ginagawa mong sakripisyo para sa amin. Alam kong wala kang choice, kaya kahit bisperas ng Pasko ay nagtatrabaho ka. Alam mo, hindi madali yon. Kaya hayaan mong samahan kita.
Ang swerte ko naman sa tatay ko.
Pero anak, kung meron man akong isang kahilingan ngayong Pasko, sana ay magkasama-sama ulit tayo sa Noche Buena, gaya ng dati. Kahit konti lang yung handa, basta kumpleto tayo. Okay?
Sige pa. Sisikapin ko pong matupad yung wish ninyo sa susunod na Pasko.
Papay at Bea, dahil nga sa trabaho ko eh, sobrang dalang ko nang nakakasama ang pamilya ko. Ultimo sa bisperas ng Pasko, may pasok ako. Dahil nga isa yun sa mga peak season kung tawagin namin. Isa pa, double pay with night differential. Kaya hindi ako tumatanggi sa tuwing binibigyan ako ng schedule sa araw na yun. Ang mahalaga naman sa akin ay kasama ko ang pamilya ko sa mismong December 25. Pero dahil nga kabilaan ng mga outing sa araw na yun, dumadating din sa pagkakataong hindi ko na sila naaabutan pag uwi ko sa bahay. Mabuti na lang at nandyan lagi si Papa para samahan ako. Siya ang palagi kong nakakausap at nakakakwentuhan sa araw ng Pasko. Popoy at Bea, totoong maluwag sa pakiramdam na nakikita mong maginhawa ang buhay ng pamilya mo. Pero wala pa rin makakapantay sa saya kapag kasama mo sila sa araw ng Pasko. Yun ang madalas nating naririnig sa mga nakakatanda at yun din ang palaging sinasabi sa akin ni Papa. Palagi niyang hinihiling na sana ay magkasama-sama ulit kami sa pagsalubong ng Pasko. At ipinangako ko sa sarili ko na darating yung araw na matutupad ang Christmas wish ng Papa ko.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Hashtag Dear M.O.R. Handa.
Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy ang magagandang blessings ko sa trabaho. Halos buwan-buwan akong kasama sa top performers ng team namin at palagi akong may incentive. Mas nagamay ko din ang trabaho ng isang call center agent, kaya hindi na ako masyadong nahihirapan. May mga araw lang na mamalasin ka at makakatanggap ng masungit na caller, pero may mga araw din naman na bawin-bawin. At kapag natanggap mo na ang sweldo at bonuses, masasabi mong sulit ang lahat ng pagod. Sa mga panahong yon, Popoy at Bea, lubos ang pasasalamat ko na natanggal ako sa dati kong trabaho na siyang nagdala sa akin dito sa industriyang ito. Kung hindi dahil dito, malamang pinagkakasya pa rin namin ang mga sarili namin sa kakarampot na handa tuwing Noche Buena o di kaya sa sahig pa rin kami kumakain. Malaki ang utang na loob ko sa trabahong ito. Ito ang nagbigay ng magandang buhay sa akin, pati na rin sa pamilya ko.
Tagal naman yatang sumagot ng tawag ni Jap ngayon.
Hi, babe.
Hello, babe. Ang tagal mong sumagot, ha?
Sorry, babe. Nasa work kasi ako eh. Next year break lang ako saglit.
Ay, oo nga pala. Magkaiba nga pala tayo ng time. Anyway, may ipapakita ko sa'yo.
Ano yun?
Tada! Ano, maganda ba?
Bagong dress?
What do you think?
Maganda. Bagay sa'yo. Kaya lang...
Kaya lang?
Di ba kakabili mo lang ng dress last week?
Hayaan mo na, babe. Masusuot ko naman sa work to eh. At saka, alam mo naman yung saya ko kapag nakakabili ako ng bagong damit, di ba?
I understand, babe. Pero hinay-hinay lang ah. Kasi baka dyan maubos yung pera mo sa kakabili.
Don't worry, babe. Namomonitor ko pa naman lahat ng gastos ko.
Okay.
Ito na lang din naman nagre-remind sa akin kung bakit ako nagtatrabaho ng mabuti.
Sus, nandiyan pa sila Jap, tsaka yung parents mo.
Well, maliban sa kanila.
sige na, hindi na kita kukontrahin at ayokong masira yung saya mo ngayon.
Yay! Thank you, babe!
Pero kailangan ko nang bumalik sa desk ko, baby. Usap na lang tayo later, okay?
Okay, babe. I love you.
I love you too.
Hi, te.
Oh, aga mo yata umuwi ngayon.
Oo, te. Wala naman ang ginagawa sa school.
Tapos na graduation practice nyo?
Ayun nga, te. May problema na naman.
Huwag mo sabihin hindi ka na naman makakagraduate.
Oh, hindi ah. Makakagraduate ako.
Ano yung problema mo?
Namove yung graduation namin eh. Sa October 20 na lang daw.
Ha? Ba't naman ganun? Paiba-iba yung isip. Alam ba nila kung gaano ka-importante yung graduation day? Big day nyo kaya yun?
Eh, alam mo naman pag Octoberian ka, hindi kasing ang grande yung tingin nila sa graduation mo.
Unfair!
Sinabi mo pa. Pero ate, pwede ka pa rin naman nun, di ba?
Anong date nga ulit yun?
20.
20? Wait. Teka, hindi ako pwede niyan. May nakaschedule na kaming out of town ng mga ka-team ko.
Out of town na naman? Kaka-out of town nyo lang last month ah.
Iba to. Mas bongga to. Sa Palawan to eh.
Ah, eh paano yan? Natapat sa graduation ko.
Kasi naman eh. Ba't naman kasi pa iba-iba ng date yung school nyo?
Eh, anong magagawa ko?
Ay, wait. What if sa March ka na lang magmarcha?
Ha? Maghihintay na naman ako?
Oo, si Remo nilang naman yun eh. Pwede mo pa namang makuha yung transcript mo kahit hindi ka muna magmarcha, di ba?
Eh, ate, nakapagbayad na ako ng graduation fee. Non-refundable yun. At saka sayang naman yung excitement ko kung ipopostpone ko pa ulit.
Magbayad na lang ulit tayo. Nakuha mo na naman yung toga mo eh. Pwede nang ibawas yun sa susunod na babayaran mo.
Ate, hindi pwede. Gusto ko nang matapos lahat to para isang bagsakan na lang. Para tuloy-tuloy na yung paghahanap ko ng work. Kung mag-work ako ngayon, magiging sagabal pa yung pagmamarcha ko sa March kung sakali.
O sige, ganito na lang ha. Go, ituloy mo yung pagmamarcha mo ngayon, pero sinamama at saka si Papa na lang muna yung makakasama mo.
Lo, paano ka? Ang dami mo rin kayang hirap sa pagpapaaral sa akin.
Okay lang ako. Tungkol naman sa'yo itong graduation, hindi tungkol sa akin.
Ganun ba talaga ka-importante yung lakad mo? Hindi mo pwedeng i-cancel yun, total graduation ko naman.
Sorry Earl ha. Hindi talaga pwede. Ang laki na nung nilabas naming pera para dun. At saka, napakatagal na naming plinano yun eh. Minsan lang magkatugma-tugma yung schedule ng buong team, kaya once in a lifetime lang din to.
Okay.
Ay, huwag ka nang malungkot. Isipin mo na lang na kasama mo ako dun sa graduation day mo. At saka, marcha lang naman yun eh. Seremonya lang. Ang mahalaga naman, nandito ako araw-araw. Hindi lang tuwing may celebration.
Popoy at Bea, malaki ang pagbabago na idinulot ng trabaho ko. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa sarili ko rin mismo. Naging masyado akong focused sa buhay ko sa opisina. At dahil nga madalas akong pagod sa work, eh naghanap ako ng ibang outlet para makapaglibang o makapag-unwind. Kabi-kabila ang team building at outing namin. Halos lahat ng oras ko ay ginugol ko na sa mga ka-opisina ko. Ultimo sa mismong graduation ng kapatid ko, eh hindi ako nakarating. Doon ko na-realize na unti-unti nang lumalayo ang loob ko sa pamilya. Popoy at Bea, doon na rin ako nagpasya na bawasan ang pagiging workaholic ko. Hindi na baling sapat lang ang kinikita ko. Basta ang mas mahalaga, nakakapaglaan ako ng mas maraming time sa pamilya ko. Total, magkakaroon na rin naman ng trabaho ang kapatid kong si Earl, kaya may makakatuwang na rin ako sa mga gastusin sa bahay. Salamat na lang sa Diyos, dahil matapos ang lahat, ay ipinaalala niya pa rin sa akin na pamilya pa rin ang pinakamahalaga.
Kainis naman. Kung kailan pa uwi ka na, saka naman lumakas yung ulan.
Oo nga eh, mukhang masastranded pa tayo dito sa office.
Kung alam ko lang na ganito pala kalakas ang ulan, hindi na sana ako pumasok.
Kuyo ka naman ganyan, ang dami nang absent eh. Kita mo nga, sobrang queuing kagabi. Kung umabsent ka pa, malamang hindi na kami nakaangon sa dami ng calls.
Sugurin ko na kaya tong ulan.
Bruha, gusto mo ito na yung maging huling ulan mo? hindi na nga makausad lahat ng sasakyan sa sobrang taas ng tubig yun.
Sa palaran na, kesa naman ma-stuck tayo rito.
Girl, mas mainam pa na dito tayo ma-stuck sa loob ng building kesa naman sa kalsada. Baka mamaya tangayin ka pa ng tubig eh, o kaya ma-shoot ka sa manhole. At saka kahit naman pilitin mong umuwi, hindi ka rin makaka-uwi. Wala nang buong biyahe na sasakyan.
Nakakainis.
Okay, nakausap na namin yung management and magpa-provide sila ng linens and iba pang sleeping materials. Makikiusap sila sa mga employees na mag-stay na lang muna. Pero hindi naman nila pipigilan yung mga gustong umuwi.
Yun naman pala eh, may pakumot at una naman pala. Dito na lang tayo.
Kayo ba TL, mag-i-stay rin kayo rito?
Oo, mas safe din kasi yung ganun eh.
Buti na nga lang may concern din yung kumpanya sa atin eh, no? Kung ibang company yan, hahayaan ka lang maulanan.
Libre din ang lunch sa pantry para sa mga magsistay dito sa office.
Ano bang sabi sa balita? Hanggang kailan daw ba yung bagyo na yan?
Ang sabi, mamaya daw tatama dito sa Luzon yung bagyo. By tomorrow, hihina na ang ulan.
Piisin na muna natin wag umuwi, girl. Nakakatakot na mabas ngayon. Hindi lang sakit ang aabutin mo, baka huling bagong taon mo na rin to.
Ay, ano pa nga ba? Wala naman tayong choice. Try ko lang pong tumawag muna ulit sa amin.
Okay. Osha, go. If you need anything else, sabihin niyo na lang ako.
Sagutin niyo, please.
Hello, anak.
Hello, pa? Pa, nasan kayo?
Hello, anak. Hindi kita marinig. Teka, papasok lang ako sa loob. Hello?
Pa, wala kayo sa bahay?
Wala na. Nasa construction site ako eh. Pinauwi na nga kami kasi hindi rin kami makapagtrabaho dahil sa sama ng panahon.
Okay. E di, pauwi na rin kayo niyan.
Oo na. Kaso, na-stranded din kami. Walang pasok yan.
E paano yan? Makakauwi pa ba kayo?
Hindi ko alam anak eh. Siguro pag umina ng konti yung ulan, susugurin ko na lang.
Pa, mababasa kayo.
Eh, kesa naman dito kami abutan ng bagyo. Ikaw ba, saan ka na ngayon?
Andito pa rin ako sa office, pa.
Oh, hindi ka pa rin nakakauwi.
Eh, na-stranded na rin kami.
Eh, kumusta naman ang lagay nyo dyan?
Safe naman kami rito, pa. May provided na gamit yung management at saka libre pagkain para sa mga na-stranded.
Mabuti naman kung gano'n, anak. Mas panatag ako, nandiyan ka na lang muna. Huwag ka na muna umuwi sa bahay. Napakadelikado sa daan.
Oo nga, pa eh.
Ganun na lang anak, huwag mo munang pilitin na umuwi para hindi ka malagay sa alanganin. Mas mabuti pa nga na dyan ka na lang muna sa office niyo.
Sige po, e paano kayo?
Eh huwag mo na akong intindihin anak, kayang-kaya ko na to, simpleng bagyo lang to.
Balitaan niyo po ako pag nakauwi na kayo ha?
Oo anak, ingat ka dyan ha?
Kayo rin po.
Okay ka lang girl?
Hindi eh, na-stranded daw si Papa sa daan.
Yun lang. Pero okay naman siya ngayon?
Nakisilong naman daw siya, kaya lang iba yung kutob ko eh.
Paanong iba?
Ngayon lang ako kinabahan ng ganito eh. Pero sana naman, walang masamang mangyari. Sana safe lang sila, Papa.
Ay, baka nag-overthink ka lang. Normal lang yan, kasi ngayon lang nangyari yung ganito. Magiging ayos din ang lahat, okay?
Ay, sana nga, Carly. Sana nga.
Popoy at Bea, hindi ko maipaliwanag ang pag-aalala ko noong time na yon. Yun kasi ang unang pagkakataon na mahihiwalay ako sa pamilya ko sa kasagsagan ng bagyo. Gustuhin ko mang umuwi para siguraduhin nasa maayos na lagay ang pamilya ko, wala akong magawa. Bukod sa wala nang bumibiyahing sasakyan, eh mapanganib din ang lumabas. Kaya maya't maya akong tinatawagan sila mama at papa. Mabuti na lang at ligtas na nakauwi ang papa ko. At nang humupa ang bagyo at baha, ay agad akong umuwi sa bahay namin. Para akong nabunutan ng tinik noong makitang ligtas ang pamilya ko, Popoy at Bea. Pero makalipas lang ang ilang linggo, nakaramdam si papa ng hilo, matinding sakit ng ulo at hirap sa paghinga. Nang ipa-check up namin siya, nalaman naming dinapuan siya ng leptospirosis. Malakas ang loob ng papa ko. Alam niyang mairaraos niya ang sakit at gagaling din siya kalaunan. Pero wala pang isang buwan, kinuha din siya sa amin. Taong 2019, ang unang Pasko na hindi namin kasama si Papa. Sobrang lungkot ng Disyembre na yon para sa amin. Gusto ko sanang huwag nang pumasok sa trabaho at manatili na lang sa bahay. Pero alam kong hindi ko kakayanin ang lungkot kung wala doon ang Papa ko. Kaya labag man sa kalooban ko, minabuti kong mag-report sa trabaho sa bisperas ng Pasko. Kagaya pa rin ng dati, nasa opisina ako habang nasa bahay naman ang pamilya ko. Nagbago lang lahat noong dumating ang Pasko ng taong 2020.
Eh, bakit?
Follow up mo nga yung order nating lechon. Bakit hanggang ngayon wala pa? Baka nakalimutan na nila yun, ha?
Sige, te.
Okay. Kapag walang magde-deliver, pick upin mo na lang, ha?
Okay.
Tapos bumili ka na rin ng soft drinks dyan. Mukhang kukulangin yung binili natin, eh.
Copy, copy.
Si Mama pala, nasaan?
Ewan ko. Nandun yata sa kapitbahay, eh. Nagpatulong daw na magluto ng handa sa Noche Buena.
Ay, naku. Si Mama talaga, oh. Inuna pa yung kapitbahay.
Hayaan mo na, te. Ngayon lang siya ma-invite na magluto, eh. Alam mo naman yun. Tuwang-tuwa kapag ganyang may nagpapatulong sa kanya.
O siya, daanan mo na rin mamaya pagbalik mo.
Sige, sige. Ay, teka. Anong oras ka pala maglalagin sa work, te?
Tapusin ko lang tong niluluto ko.
Hindi ka ba malilate?
Hindi yan. Maaga pa naman, eh.
Ah, okay. Weird.
Weird? Ang alin?
Ah, wala. Maya na lang ulit, te. Kunin ko lang yung cellphone ko sa kwarto. Follow up ko yung order natin na lechon.
Go! Ina na! Merry Christmas!
You know, ngayon ka lang ulit namin makakasama sa Noche Buena, ate, ah.
Hay nako, salamat na lang talaga sa work from home. Kahit papano, makakapag Noche Buena tayo ng sama-sama.
Kaso mamaya, maglalagin ka na naman sa work.
Okay lang yan. Matutulog din naman kayo after ng kainan, eh. Sulitin na natin tong meal break ko sa work. 1 hour lang to.
Game! Chibog time!
Ang sarap. Ma, ba't hindi pa kayo kumakain?
Sayang, hindi na natin kasama ang papa niyo ngayon. Ito yung gusto niya, eh. Yung sama-sama tayo sa Pasko.
Si Mama talaga napaka-sentimental. Kanina lang enjoy na enjoy kayo sa pagluluto sa kapitbahay, eh. Ngayon nag-iimo na kayo.
Hoy, Earl! Hayaan mo na nga si Mama. Minsan lang naman magkaganyan yan, eh. Hayaan nyo na, Ma. Titignan na lang natin bukas kung pwedeng bumisita tayo sa sementeryo. Dadalawin natin si Papa.
Eh, hindi ba sarado yon? Kasi nga may COVID.
Check ko mamaya after ng shift ko, Ma. Para makasiguro tayo.
Sige nga, anak.
Pero sa ngayon, kumain muna kayo. Sayang tong niluto ni ate, oh, kung di nyo kakainin.
Oh, sige, lagyan mo nga tong pinggan ko niyang iniihaw niyong karne na yan. Ano nga ulit ang tawag dyan?
Samgyupsal, Ma. Masarap yan.
Oh, sige, patikim ako.
Oh, eto, Ma. Ayan. Isa pa. Oh, tama na muna yan, ha? Baka ma-high blood kayo. Uy, Earl, ipagsalin mo nga ng soft drink si Mama.
Okay. Chinek mo na ba yung restriction sa sementeryo? Ano balita?
Pwede na ba pumunta?
Hindi pwede si Mama eh. Bawal ang senior. Sa ibang araw na lang tayo pumunta. Samahan na lang muna natin si Mama dito sa bahay.
Ah, okay. Sige.
Nasaan ba siya? Tulog pa?
Tulog pa eh.
Hayaan mo na muna siyang matulog.
Sige. Ako te, labas muna ako saglit. Puntahan ko lang yung isang kumpare ko. Inaya kasi ako sa bahay nila eh.
Sige, sige. Huwag ka magpapakalasing ha.
Oo te. Uy, huwag mong iyakan yung picture ni Papa ha. Baka mamaya matuluan mo ng luha yan. Baka mabuhay pa siya.
Sira.
Titig na titig ka kasi sa picture niya eh.
Namimiss ko lang siya.
Halata nga. O siya, una na ako.
Ingat ka. Hi pa. Ang bata mo pa rito sa picture oh. Ilang taon ka lang dito? 42? Sayang, hindi mo na naabutan tong katuparan ng wish mo. Iniwan mo na kasi kami. Pero, tandang-tanda ko na ito yung gusto mong mangyari, na magkasama-sama tayo sa Pasko. Nakakalungkot lang kasi picture mo na lang yung kasama namin ngayon. At saka, medyo weird kasi, may work pa rin ako sa Noche Buena. Nasa bahay nga lang. Alipin pa rin ako ng trabaho. Ang kaibahan nga lang, sa bahay na ako nag-uopisina ngayon. Kaya, kahit may pasok ako, kasama ko pa rin sila Mama. Pa, miss na kita. Usually, ikaw yung kasama at nakakausap ko. Kaya kahit picture na lang, kakausapin pa rin kita. Kasi, alam ko naririnig mo ako. Alam ko, pinapakinggan mo ako. Kasi, iyon naman yung lagi mong ginagawa. I miss you, Papa. Merry Christmas.
Popoy at Bea, kung meron mang magandang naidulot ng pandemic, yun ay ang pagbubukas ng oportunidad para makapagtrabaho sa bahay. Hindi ko na kailangang mawalay sa pamilya ko sa pagsalubong ng Pasko. Medyo malungkot nga lang kasi hindi na namin kasama si Papa. Pero kung nasan man siya, kung nakikita niya kami, alam kong nakangiti siyang pinapanood kami na magkakasama habang pinagsasaluhan ang masaganang Noche Buena. Papa, hinding-hindi ko makakalimutan yung mga pagkakataong sinalba mo ang Pasko ng pamilya natin. Hindi lang sa pagpo-provide ng handa. Wala ka man dito sa tabi namin ngayon. Or hindi lang sa pagpo-provide ng handa, kundi sa presensya mo rin. Sa'yo ko natutunan ang kahalagahan ng simpleng selebrasyon. Wala ka man dito sa tabi namin ngayon, kasama ka pa rin namin sa Pasko. Mahal na mahal ka namin, Papa. Maraming salamat, Popoy at Bea, sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ko. Ang tagal kong hinangad na magkaroon ng masarap na handa sa Pasko. Pero isang malungkot na pangyayari pala ang hindi ko napaghandaan. Alam kong hindi lang ako ang nakakaramdam nito ngayon, lalo na sa dami ng hindi magagandang nangyari nitong mga nakaraang taon. Hangad ko sanang iparating sa lahat ng kagaya ko na hindi kayo nag-iisa. Naway ialay natin ang Pasko o ang Paskong ito sa mga yumao nating mahal sa buhay. Thank you, dear MOR team. Maraming salamat sa inyong lahat. And may you have a very Merry Christmas. Lubos na gumagalang, Eli.
Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag
Dear M.O.R. Handa.
Ay, naku. Si Jonah talaga nang ano eh. Bakit naman ganun, Jonah, yung pagkakanta mo sa amin? Tas ko na sinta ko. Ay, naku. Anyway, 46 minutes after 2 o'clock in the PM, upang tamang oras sa buong Pilipinas. At ayun, yun pala yung kwento na ibabahagi sa atin kanina ni Eli. Yun naman pala. Kaya pala, Dear M.O.R. Handa. Sabi ko kanina, di ba? Ano ba? Mapabawasan ba yung handa? Padadagdagan ba yung handa? Ang nangyari, nagkaroon ng malaking-malaking dagdag bawas. Di ba? Nagkaroon ng malaking dagdag sa mga nakahatag sa hapagkainan para sa kanilang Noche Buena. Ngunit, nagkaroon din ng malaking-malaking kabawasan dahil nga nawala ang papa ni Eli. Ay nako, ang daming angulo na pwede kong ano, na gusto ko palang ano, gusto kong pagnilayan. Sino ako? Si Father Tito ba ako? Hindi. Ayan, may mga punto tayo na gusto kong i-point out sa inyo dito sa storya na to. Something or some points that we can actually, sige na nga, reflect on. Ayan, that's some points that we can actually reflect on dito sa narinig natin at napanood nating storya ni Eli at ng family niya, di ba? First point, I would like you guys to reflect on. May mga punto sa buhay natin na lumalaban tayo ng todo-todo, araw-araw, kahit tayo ng kayod, di ba? Dahil gusto nga natin makapag-provide ng maayos sa pamilya natin, di ba? Sa ating mga mahal sa buhay. Kung magulang ka man or anak na tumutulong sa magulang, di ba? Alam mo yung sinasabi ko eh. May mga punto na talagang laban. Yun ang sigaw natin sa araw-araw, di ba? Laban lang. Banat buto, ganyan. Pagtamad, walang makukuha, mga ganyan. Diba? So halos patayin natin sarili natin sa pagbabanat ng buto, sa pagtatrabaho. Pero hindi natin naalala na may mga mas importanteng bagay-bagay tayong natitake for granted. Like for example, dun sa punto na si Eli eh, hindi makakapunta sa graduation ng kanyang kapatid na tinulungan niyang mag-aral, na nung unang banda dito sa ating storya eh sinabon pa niya ng gusto, sinabon at sinampo pa niya dahil nga hindi makakagraduate, diba? And finally, when the time came that Earl was about to graduate, eh wala na siya. Hindi siya makakapunta dahil nga merong may out of town. Doon na napupunta yung kanyang atensyon. Bakit? Work-related pa rin. Diba? So, yun. First point. Second point is, minsan sa kagustuhan din natin to live better lives, yung magkaroon ng mas maginhawang buhay, hindi natin napapansin or hindi na natin napapansin or binibigyang pansin yung mga delikado rin sa paligid natin. Hindi ko sinisisi ang papa ni Eli, ha? Pero yung leptospirosis kasi nakuha niya sa paglusong sa baha, doon lang naman yun. Pero syempre, dahil nga syempre, kahit may bagyo, katrabaho siya, pinauwi sila, gusto niya na makauwi sa bahay, gusto niya makasama yung pamilya niya, lumusong sa baha. So hindi mo na inisip, tinanggal mo na sa, you threw caution to the wind, sabi nga, di ba? Naging careless ka kahit papano. Pero walang pagsisisi, hindi natin siya sinisisi doon, di ba? Pero nga, dahil sa sobrang pagnanais mo to be there for your family, to provide for your family, hindi mo na inisip or inalintana yung sarili mong seguridad. Yan. So yung third point, mamaya natin i-home run, ika nga, mamaya ako isuswing yung bat na ganun. At baka pagka tinalaki ko na yung third point na yan, makakita kayo ng kalbong titong umiiyak. Basa muna tayo ng mga comment dito. Hindi naman ganun karami, pero basahin natin, ha. Sabi ni Ken Bayona, laking bagay din talaga ang work from home kasi nasa bahay lang at nakakasama pa rin ang pamilya at di napapagod sa pag-commute. Until now, work from home pa rin kami, sobrang tipid at di nakakapagod. It's a tie, Ken. It's a tie. Ako rin, tsaka ang aking butihing may bahay. Pareho kaming work from home. Ang mga bata, hybrid na ang pasok sa eskwelahan. So they have their online days and they have their face-to-face days. So tama ka, malaking tipid sa commute at sa krudo, di ba? Dahil gawa nga ngayon, sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Maraming salamat din at kami pinapayagan pa rin na mag-work from home kahit papano, tipid. Kasi nung araw, pre-pandemic, ang ruta ni China Pops noon, QC, hatid Makati, from Makati, pasok ABS, which is back sa QC, di ba? Tapos from, sa gabi naman, from ABS, from QC, punta ulit Makati, tapos uwi ulit sa QC. So, ganun. Ganun ang ruta ko dati. So, malakas kumsumo yun ng gasolina, o ng krudo, di ba? Buti ngayon, medyo nakakatipid-tipid. At yung natipid namin dun, hindi ko na ikinuha ng school service yung aking mga anak. At ako na mismo ang naghahatid sundo sa kanila sa eskwelahan on their face-to-face days. Ayan. So tama, malaking tulong ang work from home. So a big salute to all the companies out there, yung mga nakikinig ngayon, mga kumpanyang nanonood ngayon na hanggang ngayon ay binibigyan pa rin ng konsiderasyon ng mga empleyado at nagpapa-work from home. Pa. So salute. Salute, Cornuti, para work from home. Ayan. Sabi ni Catherine Jampas or Hampas, ako di ko naranasan na may quote-unquote tatay kasi 2 years old pa lang ako, patay siya. Well, I'm sure naranasan mo rin kasi ang tumayong nanay at tatay mo ay yung nanay mo. Diba? So, pag Father's Day, dapat binibigyan mo rin siya ng regalo. Ang mama mo. Seryo, nanak, bakit hindi ka nakinig? Ha? Sa kagaling, sa ka naglakwatsa, ikaw ha? Merry Christmas din sa'yo, ha? Seryo. Sabi ni Annabelle, naramdam ko yung lungkot nila kanina sa pagkainan habang kumakain sila na di na nila kapiling tatay nila. Namatay tatay ko December 23, 2001, 2 days before Christmas. I'm very sorry to hear that, Annabelle. At totoo, napakalungkot, lalo na yung unang Pasko na wala ang tatay ko. Kaya relate ako sa story na to sa parting yun. Well, yun dapat yung point number 3 ko eh. Pero kinoment mo na. Talakayin na natin. Ayan. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kahit ngayong live or for those people who will be listening to this once it gets uploaded on YouTube and on Spotify as a podcast, for all you people who will be listening to this, na ang dilema ngayong Pasko or sa mga darating pang Pasko ay ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Sabi ko nga kagabi, I was talking to a very good friend of mine, si Pareng Manny Tamayo. We were talking about the loss of our good friend. Binanggit nga natin kanina si Pareng Jay. Sabi ko, siguro there will never be enough words. Hindi sapat ang salita at siguro walang tamang salita ang pwede nating sabihin sa isang kapamilya ng isang namatay. Diba? Of course, we can send our condolences. Pwede tayo magsabi ng condolence and prayers. Nakikiramay po. Pero those words would not be enough, in my own opinion. Those words would not be enough para maibsan yung nararamdaman ng pamilya ng isang namayapa na. Lalo kung bigla ang pagkawala. We just have to respect how people mourn. Just have to respect how they move on from a loss. At nandiyan na naman po ang aeroplano. Isang araw pa lumilipad. Ewan ko kung naririnig niyan. Pero malakas ha. Anyway, ayan. So as I was saying, you just have to respect how the pace, yung bagal o yung bilis ng pang-move on ng mga tao, ng iba't ibang tao sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Kasi ito pinakaayo kong naririnig at nakikita or na napapanood sa usapan ng mga tao kapag merong namatay. Yung bang magkukwentuhan, sabihin, dapat ano, pag-uupon kayo kagad, dapat yung helicopter, balis na mo. Sandali lang ako. Wait lang. Tapos ko lang ito at mamaya na ako kasama sa inyo, ha? Okay. Pati sarili ko, di ko marinig. Ayun. So we have to respect the pace of how different people move on from a loss. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanila na, dapat sa susunod na taon, sa susunod na Pasko, naka-move on ka na dyan, ha? Tapangan mo sarili mo, at lakas ang loob. I'm very sorry if you have that in mind. I think it's very disrespectful for the feelings of an individual sa isang lalot na walan. Kasi hindi natin hindi natin alam, hindi natin patid yung nararamdaman ng isang tao. Kahit ba sabihin mo, ako rin nga nawalan, naka-move on ako kagad. No, we have different emotions. Meron tayong iba't ibang damdamin. So, respetuhin natin yung pagmumourn ng ibang tao. Lalo't ganito, lalo't papalapit. Ika nga, kagaya ni Eli, ang papa niya nawala, magpapasko pa naman. At ngayon, sabi nga, di ba, from the year 2020 onwards hanggang ngayon, yung mga kapamilya natin, kapabayan natin na nawala ng dahil sa COVID, ito'y hindi pangkaraniwang nangyayari. Bigla po silang kinuha, bigla silang nawala. Kaya ang pakiramdam ng mga mahal nila sa buhay ay bigla rin nawala. So, let's all be sensitive. Let's all be sensitive when we talk to people who have just suffered great losses, especially ngayong magpapasko. Diba? Yun ang gawin nating regalo sa kanila. Yung hindi sila i-pressure na mag-move on, yung hindi sila i-pressure na natanggapin okay lang ang loved one nila is ready in the hands of God. Yes, we know that. We respect that. We respect that mindset na kapiling na ng Panginoon. At dapat naman talaga yun ang ating pinaniniwalaan. Pero kaya kailangan nating pagtulungan na pagdasal, di ba? Yung mga naiwan, for them to be at peace with themselves. Ayan. Na hindi sa madaling oras, hindi sa mabilis na oras, kundi at their own time. At habang sila ay nagre-recover from that loss, dapat tayo bilang mga kaibigan, kung may kakilala kayong ganyan, dapat tayo, kayo, tayong lahat, bilang kaibigan, will always be there for these people. Diba? Who suffered the great losses, lalo sa season nga na ito. Ayun. Sabi ni Ken Bayona, work and life balance at oras sa pamilya. Importante din dahil di natin masasabi kung ano mangyayari bukas. Yes, of course, definitely. I believe that. 100%. Di natin alam. Sabi nga, di ba? Death comes like a thief in the night. Ayan. So, sino ba sa inyo yung may alam kung kailan darating yung magnanakaw? Diba, wala naman sa atin nakakaalam kung kailan dumarating yung magnanakaw. Kung mayroong may alam, lahat ng magnanakaw nahuli. Di ba? Pati yung mga nasa gobyerno. Ay, gobyerno. Hindi. Di ba? So, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung tayo didilat pa bukas. Diba? So, habang may pagkakataon pa tayo, yung work and life balance, importante yan. Diba? Sa mga empleyadong nandito ngayon, nakikinig, nanonood, alam niyo naman siguro yung ibig sabihin ng leave. Diba? Mag-leave kayo. Hindi po pwede yung ano. Hindi po pwedeng 365 days a year. And then minus weekends pala. Basta, hindi po pwedeng lahat ng work days ng isang buong calendar year present ka. Depende na lang kung nag-iipong ka nga ng leave. Diba? Tapos peperahin mo onwards. Pero kung hindi naman, yan binigay sa inyong pribilehiyo. Diba? Benepisyo ng inyong kumpanyang pinagtatrabahuan. I-avail niyo yan. Para din sa inyo yan. Para sa iyong ang tawag doon, may term doon. Basta mamaya, maalala ko yan. Para sa ikagiginhawa ng buhay mo yan. Para sa stress-free life. Ganyan. Sabi ni Emil, tingnan niyo po si Sergio, work and love life balance. Kaya wala siya kanina kasi nakipag-date? Hala ka? Kaya ka pala wala kanina? Sergio. At least may love life na. Maawa na kayo dyan. Matagal lang walang love life. Ayan. Okay lang mag-work pero sana eh wag natin kakalimutan ng mga taong mahal natin sa buhay. Isa lang ang buhay natin. Di natin alam kung kailan kukunin ng isa man sa atin, sabi ni Renny Boy. Yan. So, tama. Isa yung pinupunto natin, di ba? Yes, work. We have to work. We have to work para tayo mag-exist. Di ba? Para tayo mabuhay ng maayos. For us to buy things that we want, things that we need, to put a shelter, to put a roof over our heads, to put a bed on our backs sa gabi. diba? Eh, kailangan natin mag-work. At syempre, para kumain, kailangan natin mag-work. Pero kung puro work, 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 work ang iniisip mo, diba? Hindi siya healthy. Hindi siya healthy and it can strain relationships at home. It can strain your love life. So, kailangan nga balance. Hindi madali, ah. Hindi ko sinasabing madali. Walang nagsasabing madali. Pero with proper diet and exercise, parang na food supplement. Ne. With the guidance of God and your own perseverance and your own understanding of how you must live your life, doon papasok yun, yung pagiging madali. Diba? Alam ko hindi madali, kaya kailangan nating humingi ng tulong doon sa nasa taas para mas mapadali ito sa pang-araw-araw. Diba? Ayan. So, hindi naman nga masama. Hindi masama na mangarap ng masarap na Noche Buena. I mean, ako rin. I mean, it's always a dream of mine. It has always been a dream of mine na makatikim ng ano. Yung tao doon, yung binibenta ni Dan Capucion, ni Marvin Agustin lookalike. Hindi. Ano yan? Yung cochinillo. Di ba? Pangarap ko yan, ilang taon na wala pang pandemya, gusto ko na mag-cochinillo. Eh, mahal eh. Minsan dumarating na yung ano, yung bonus, tapos makita mo yung naipong pera sa buong taon. Tapos pagdating, ay, parang kulang pa rin pang cochinillo to. Next year ulit, yun. So hindi masamang mangarap. Hindi masamang mangarap. So you work for it, you work hard for your dreams. You work hard for the Noche Buena that you dream about. Diba? Pero wag mong kalilimutan that you include the people you love in that dream. Diba? Doon sa pangarap mo, masarap na Noche Buena, binivisualize mo yan eh. So dapat yung pagkakavisualize mo, magkakatabi pa rin kayong lahat kumpleto. Diba? Para maka-attract ka ng positive, ng good vibes. Ayan. Si Makoy Marcos, ang ating producer, ang in-attract niya kanina, yun nga, Pussycat. Pussycat ang kanyang in-attract. So, ano yun? Binigyan siya ng matinding-tinding pangangalmot. So pagdasal natin ang sugat ni Makoy at sana'y tumalab yung dalawang turok, magkabilang ano daw, magkabilang braso ang tinurukan ng anti-rabies. Ayan. Sabi ni Andre Nida, just be thankful. Salitang pampalubag loob para sa mga OFW na kagayo. Ang sad, nasad naman ako dyan, Anne. Isang yakap na mahigpit para sa iyo, Anne, at sa iba pang mga OFW na nanonood sa atin ngayon at nakikinig sa atin ngayon. Alam ko yan na yung hirap ninyo sa araw-araw at yung minsan na ang gusto nyo lang namang marinig, yeah, thank you tsaka I love you, di ba? So, on behalf of your family, Anne Trinidad, thank you and I love you. Yan. At maging masaya ka ngayong darating na Pasko dahil isipin mo ilang tao yung napasaya mo rin dahil sa pagtatrabaho mo ng isang buong taon at magiging maligaya talaga ang Pasko nila ngayon dahil sa pagsusumikap mo. Ayun. Oo naman, Annabel, masarap talaga yung cochinillo. O, nakatikim din ako nun pero gusto ko sana sa Noche Buena. Hindi kaya. So, meron kang ano dyan, baka pakisend na lang kahit kalating kilo. Ayun. Talaga sumisingot ako eh. No? Hindi kasi nag-develop yung ano kanina. You know naman, the tear ducts are connected with the siphon factory. Medyo tinamaan yung Tito DJ nyo. Ang Tito nyong, Tito Chipaps nyo eh. Doon sa huling bahagi ng storya. Lalo na yung huling eksena. So medyo tinamaan tayo doon. Kaya biglang nagkasipon. Ayun. Zay Mendoza says, relate much kay Eli, pero sa amin naman si mother ang nawala at a day before New Year. Kaya tinapay ang handa namin. Sobrang lungkot ng araw niyan. Pero tanggap na rin namin kasi walang sakit siyang nararamdaman. Yan ang ano, yung mahirap din. Bigla, di ba? In a day before the New Year. So, minsan kasi ano rin natin, di ba? We can be sad with the timing ng pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Pero ito, napakadaling sabihin. Pero siguro, lalo na dun sa mga nawalan, mahirap intindihin pa rin, eh, di ba? Madaling sabihin, mahirap intindihin. Na sometimes we really cannot question the timing of God sa mga pangyayaring dinadala niya sa buhay natin. Mahirap intindihin, pero napakadaling basahin o sabihin. It takes time to understand that. So, ika nga, babalik ako dun sa punto ko kanina. Take your time. Take your time. If you have to grieve, take your time. If you know people who are grieving, if you have friends who are grieving, huwag niyo madaliin yung pag-move on nila. Give them the luxury of time. Because you don't know how they feel. Yun yun. So, grabe. Sabi ko nga kanina, yung huling eksena, eh, talagang para akong sinipa dito ng yoka ba? Nakaba yung sidip-dip. Mundigan eh. Mundigan na. So, tayo mang tingnan natin kung sino-sino ang mga nagsiganap dito sa napakagandang kwento ni Eli. Ayan. Ang gumanap na si Eli, walang iba kundi ang napakagaling si Jamie Rubio. Jamie, kudos to you. You made me cry sa huling eksena. At ang siyempre, ang tatay, pareho naman kami, laging tatay pag gumaganap. Ayan. Ang birthday boy, ayan, batiin natin ang happy birthday. Ang isa sa ating mga dramatistang si Jag Kamat. Ayan. Jag, happy, happy birthday at thank you sa pagganap bilang tatay. Nanay is of course our resident sex bomb, Cindy Basena. Ayan. Si Earl, si Warly Arlagao, ang jowa ni Eli, si Jap, si Dan Capucion, Carly, the office mate, of course, DJ Bea, at ang kanilang napakabait na team leader ay si Chanita Laquera, Chan Palma. Ang nagsulat po ng ating istorya para sa araw na ito ay si Warly Arlagao, of course, our master editor, Joko Loco. Yun naman. Ay, nako. It's been a great experience. Hindi ko alam kailan maulit to. So, huwag niyo ipanalangin na madalas kasi hindi na ganun. Si Chipops hindi nakagaya ng dati, ha? Nahihirapan na rin sa mga ganito. Ayan. Sabi ni, ano to? How do you pronounce your name? Nayesh? Nayesh Madrigal? Ayan, sobrang bigat nung storya. Ako bilang OFW, ang hirap at ang bigat na mawala ng magulang sa buhay. Mama ko kamamatay lang noong September 10, 2022, tapos ako OFW sa Katsibib. Sabi ko nga, every loss is never easy. No loss is easy. Kahit ba sabihin mong galit ka sa ano, sa isang kapamilya mo na mayapa, no loss is ever easy. It will hurt. It will really hurt. And you have to face that hurt. And you have to, hindi naman cherish, but you have to respect that hurt hanggang sa hindi mo na siya nararamdaman. Yun. Yan ang tatandaan nyo ngayon. Ha? Jared Bilderman says, happy birthday, Sir Jag. At ang gagaling daw talaga ng dramatistas ng MOR. Maraming salamat. Yan po'y pinaghihirapan. At yan din po'y pinag-i-enjoyan habang ginagawa. At ako po'y nag-enjoy din sa inyo. Sa pakikisama sa inyo sa nakalipas ng mga oras. Oras nating 9 minutos. Makalipas ang alas 3 ng hapon. Next week, meron pa rin naman kayong mapapakinggang mga kwento dito sa ating Dear MOR. And of course, maya-maya, abangan ninyo ang... sorry, kanina pa ako kamot ng kamot ng alo. Hindi po ako nangungulangot. Kumakamot lang ako sa labas, makati. Ayan. Sabi ko nga, ayan mamaya, abangan ninyo ang SLR, Sex, Love, and Relationships with Chico Martin. Still live later on, 9 p.m. hopefully. At bago 'yon, meron pa lang ano para sa mga mahihilig sa ano, mahihilig magpa-shoutout saka mahihilig sa butots. Ayan si Master James Spider ng ating MOR Cebu. Meron siya sayawta. Ayan, every night 'yan bago mag-SLR. Tabayanan niyo na lang. Mantabay na kayo sa Facebook ng MOR Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, ang tabayanan nyo na mga bandang 7:30 pa lang. Ganyan, no? Kaya misa alas 8, kaya 8:30. Depende sa signal dun sa ano eh, sa Asturias, sa Cebu. Kaya dyan si, ano, si James Spider. At pangarap ko rin mapuntahan yan, yung kanyang JSK Tambayan, tabing dagat yun, no? Tapos may tuslubuwa, ay gusto ko matikman yan. Anyway, at syempre, mamaya si Chico Martin sa SLR. Ang tabayanan ninyo, ha? You guys enjoy the rest of your weekend. We just started the weekend with this Friday, very, very hot Friday. At kung kayo po ay mga kalsada mamaya, if you are within the Metro Manila area and you'll be on the road later on, either you're going to be a passenger or a driver, habaan po ang pasensya, ha? Magbaon ng tatlong luggage, tatlong backpack ng pasensya. Para hindi po tayo mag-init ang ulo sa kalsada. Alam naman natin, talagang papalapit na. Ilang araw na lang, Pasko na. Wala ka bang countdown ngayon, Makoy? Ika-countdown mo ba yan? O hindi na? Pero ba, wala? Ayan. So, ilang araw na lang, ha? Pasko na. Iasahan na natin. Kung tayo po ay lalabas, makakasalamuhan natin ang matinding traffic. Lalo pa ngayong hapon. Yan. Tirik na tirik ang araw dito sa Metro Manila. Ete, wala tayong magagawa dyan, di ba? So, pasensya. Pasensya ang kailangan nating baunin upang ang ating paglabas ng bahay ay hindi maunsyame at tayo ay mapaaway. O, di ba? Hanggang sa muli po. This has been your groovy, happy DJ, China Paps, saying bye-bye for now. You enjoy and always stay safe, kapamilya.